Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган ял көннәрендә Таллин үзәгендә урнашкан Ратуша мәйданында милләтләр ярминкәсе узды. Барлыгы ярминкәдә 25-тән артык милләт катнашкан, татарлар да бу олы бәйрәмдә үз пошмагын булдырган. Бүгенге көндә Эстониядә 2000-дән артык татар яши. Күп татарлар Таллин, Нарва, Ида, Вирума һәм Марду шәһәрләрендә гомер итәләр. Марду кичкенә шәһәр булса да, анда татарлар саны бихисап. Халык телендә Мардуны татарлар шәһәрчеге дип атарга өлгергәннәр. Биредәге милләттәшләр бу калага Нижгар якларыннан күченеп килгәннәр. Мардуда беренчеләрдән булып татар җәмгыяте теркәлгән. Ел көннәрендә узган милләтләр ярминкәсе турында анда актив катнашкан һәм татар мәдәниятен тәкъдим итү өчен үзенең зур өлешен керткән Европа татар яшьләре берләшмәсе әгъзасы Кадрия Гәрәева белән сөйләшәбез. Кадрия, татарлар беренче тапкыр гына катнашмый инде бу чарада, шулаймы?
Юк, ул инде 5 еланда үткәрелә бу бәйрәм. Һәм без татарлар инде 3-нче еланда катнашабыз.
Өстәлеге зур булдымы, нәрсәләр бар иде анда?
Ну, һәр милләт өчен бирәләр 2 өстәл. Анда милли ашлар бездә булганнар, мәсәлән, эспишмаклар, бәрәмәчләр, эксәкләр һәм башкалар. Аннан соң татар китаплары, татарча, урыс татар сүзлеге булган иде. Кешеләр килделәр, карадылар, нинди сүзләр татарча бар. Аннан соң күршеләр милли киемнәрдә без аны куйдык. Татар байрагы булган иде бездә. Носын татар көйләре ни компьютерда чыгардык без. Һәм анда бер сәхнә булган иде. Анда концерт узды. Шунда безнең кызыбыз, бер яшь кызыбыз, 8 яшьлек Мәдинә, ул анда татар биләрне биеде һәм татарча җырлады.
Мәдинәне инде Азатлык сәхифәсеннән карап, бөтен дөнья беләдер һәм соклана, видеоларда да күргәнебез бар. Кем кызы ул, кайдан өйрәнгән ул шул кадәр матур биергә?
Аның әтисе Мәҗит Сабиров, әнисе Илсәр Сабирова һәм әтисе аның Мамадыш районыннан. Әнисе Ижевстан килгән. Алар монда күчтеләр Эстонияга һәм Мәдинә инде әлбәттә монда туды. Үтә алар өзел татарча гына сөйләшәләр. Әнисе анарга татар җырларын өйрәтә, татар биләрне өйрәтә. Менә шулай бер татар гаилә бар.
Үзләре алар сәнгать кешеләреме әллә?
Юк, юк. Ул бөтенләй самодеятельность.
Кадрия, татар ашлары булды дисең, кем пешерә сезнең?
Без үзебез тәлләп пешердек. Яшьләр миңа әнием булышты, Эльмира Гараева һәм Мәдинәнең әнисе Әйсәр Сабирова һәм бер кызыбыз бар Камиля Муртазина ул пешерде.
Өйдә пешердегез инде, үз өйләрегездә.
Әйе, әйе.
Кадрия, менә җыелып сөйләшә торган, күңел ача торган үзегезнең урыныгыз бармы?
Урыныбыз юк, ләкин без яшьләр белән шулай кафеларда очрашабыз, бәйрәмләрдә очрашабыз. Мәсәлән, бәйрәмләрне оештыру өчен без җыелышабыз бергә. Һәм анда инде сөйләшәбез, нәрсә безгә кирәк ясарга, ничек аны ясыйбыз, шулай күрешәбез.
Менә хәзерге заманда кешеләр бит Facebook-та утырганда имейллар бик күп очрашып сөйләшергә вакыт та таба алмый. Сез менә яшьләр, татар Эстониядәге татар яшьләре еш очраша аласызмы? Һәм очрашканда нишлисез?
Ну, без еш очрашабыз, чөнки без татар биләрне өйрәнәбез. Безнең бер группа бар. Безнең Мәдинә генә ни бийми, без дә биебез, яшьләр. Безнең бер группа бар. Һәм шулай бергә утырып, сөйләшеп, каян, мәсәлән, без барырга мөмкин. Нинди илләрдә тагын да татарлар бар, кем белән очрашырга мөмкин. Вот шундый темалар турында без сөйләшәбез.
Кадрия, Эстониядә экономик хәлләр ничек? Яшьләр эшлиме, укыймы? Менә син аралашкан яшьләр нәрсә белән шөгыльләнә?
Бөтенесе эшли, укып, кемдер укый, кемдер инде укып бетергән эшли. Бөтенесе эстон телен беләләр, татар телен күбесе беләләр, һәм урыс телен беләләр, әлбәттә. Профессорлар, мәсәлән, гадит, строительләр, шундый профессорлар бар, юристлар.
Укып бетергәч, эш табу авырмы Эстониядә?
Юк, минемчә юк. Эште бергә яхшы бетерсәң университетне һәм шундый яхшы беләүләр булса, проблем түгел юк. табырга мөмкин. Яхшы эсе.
Кадрия, менә бу кеше 3-нче көн узган ярминкәгә кире кайтсак, ничә сәгать тордыгыз сез ул мәйданда һәм яныгызга кешеләр күп килдеме, кызыксындымы?
Без анда тордык 10-16 хәтлек. Һәм бик күп кеше булган иде. Күп кеше килә, сорыйлар. Без нинди дәүләтне тәкъдим итәбез? Без башлыгыз сөйләргә Татарстан ди. Татарлар кем алар? Татарстанда ничек яшиләр? Һәм күп кеше без татарларны да очрашабыз. Татарлар белән. Питердан килгәннәр, Екатеринбургтан, Казаннан. Һәм безнең өчен ул бик шатлык.
Шатлыклы очрашу була инде.
Әйе. Чөнки без ана телдә алар белән сөйләшергә мөмкин. Һәм алар сорыйлар, ничек без монда эләктек Испанияга, ничек без сорабыз.
Тагын кайсы милләт вәкилләре бар иде ярминкәдә?
Мәсәлән, безнең янымызда башкортлар булдылар, үзбекләр, армян, Азербайджан, Испанияның бер ни бар, сету, алар әйтәләр инде. Аннан соң Беларус, Украин, дөньяда булган 25 милләт.
Һәм алар арасында иң матуры татар өстәлейде, диде Европа татар яшьләре берләшмәсе әгъзасы Кадрия Гәрәева. Ярминкәгә килгән кунаклар татар мәдәниятеннән канәгать калганнар. Таллинда татар кафесе ачу тәкъдиме дә яңгыраган. Күпләр моңа мохтаҗ икән. Бу чарада Финляндиядә яшәүче маҗар кызы белән кызыклы танышу килеп чыккан. Бу кызның күптән түгел татар телен үзләштерә башлаганы ачыкланган. Җирле татарлар аңа татар китаплары белән ярдәм иткән. Эстоннар татарлар турында күпне беләм. Эстония дәүләте төзелүгә татарлар да үз өлешен керткән, шуңа күрә аларга монда зур хөрмәт белән карыйлар. Икенче дөнья сугышыннан соң Эстонияның икътисади хәле мактанырлык булмый, шуңа күрә яңа заводлар, фабрикалар төзелә башлый. Шул нисбәттән Эстониягә күпләп татарлар күченә. Бүгенге көндә андагы татарларның күпчелеген сугыштан соң килгән мөхаҗирләр нәселе тәшкил итә. Эстонияның баш мөфти вазифасында татар имамы Илдар Мөхәммәтшин башкара. Узган ял көннәре Таллин үзәгендә урнашкан ратуша мәйданында оештырылган милләтләр ярминкәсеннән рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.